ефірі «Ранкова Свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
6:35 у Києві, в ефірі «Ранкова Свобода», перед мікрофоном Тетяна Ярмощук. Вітаю усіх. І впродовж нашої сьогоднішньої програми будемо говорити про таке. Президент Янукович відвідає з візитом Ізраїль. Що виграє Україна від співпраці з цією державою?
Для України це можливість залучення інвестицій, імпорт сучасних технологій.
Проти Кучми є нові докази, стверджує колишній народний депутат Ілья Шкевич.
Цих доказательств много.
Цих доказів багато. Це не лише записи, що відомі, це й інші записи. Є також свідки, які цінніші за записи.
І про що пише свіжа українська преса?
Тваринників знову цинічно обібрали чиновники. Введена цього року схема субсидування виробництва молока з тріском провалилась.
І про все це відразу після новин. І зараз я передаю слово своєму колезі Антону Шульзі.
Колишнього прем'єр-міністра України Юлію Тимошенко перевели до однієї з палат медико-санітарної частини київського СІЗО для проходження призначеного курсу лікування. Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України. Водночас у цьому відомстві зазначають, що стан здоров'я Тимошенко визначається як такий, що не погіршився за останні декілька днів. Кінець цитати. Цього ж дня адвокат Юлії Тимошенко Сергій Власенко повідомив, що стан здоров'я його підзахисної суттєво погіршився. Президент України Віктор Янукович відвідає Ізраїль для переговорів з президентом цієї країни Шимоном Пересом та прем'єр-міністром Бен'яміном Нетаньягу. Подробиці далі в «Ранковій свободі». Великобританія попереджає Іран про серйозні наслідки нападів на дві британські дипломатичні місії в Тегерані. Британський прем'єр Девід Камерон назвав ганебною бездіяльністю нездатність іранської влади захистити дипломатичні резиденції. Рада безпеки ООН засудила напади, таку ж думку висловили Росія і США. Президент США Барак Обама закликав Іран до поваги міжнародних зобов'язань. У них є обов'язок захищати дипломатичні пости. Якщо бунтівники мають можливість захопити посольство і підпалити його, це означає, що іранський уряд не сприймає серйозно свої міжнародні зобов'язання. Ми глибоко стурбовані цією ситуацією і очікуємо на швидкі рішучі заходи. Сказав Барак Обама. У вівторок у Тегерані під час протесту проти британських санкцій щодо Ірану група молодиків увірвалася на територію британського посольства. Міністри фінансів 17 країн Єврозони домовилися про заходи щодо збільшення обсягу коштів Міжнародного валютного фонду, щоб розширити можливість допомоги країнам жертвам боргової кризи і упередити крах євро.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Президент України Віктор Янукович відвідає сьогодні Ізраїль. У рамках візиту заплановані переговори із президентом Ізраїлю Шимоном Пересом та прем'єр-міністром Бен'яміном Нетаньягу. Ізраїль – це одна із небагатьох держав, з якою Україна не має візового режиму. Розвиток туризму та бізнес-зв'язків – ці питання є основними у двосторонньому співробітництві. Із подробицями наша колега Марічка Набока.
Як повідомляє прес-служба президента України, керівники двох держав говоритимуть про торговельну економічну взаємодію, а також співпрацю у сферах культури і науки. Яка конкретика є за цими офіційними протокольними повідомленнями, Радіо Свобода поцікавилося у депутата регіонала Анатолія Кінеха, який, працюючи в уряді, неодноразово відвідував Ізраїль з візитами. За його словами, Ізраїль є одним із світових лідерів за використанням сучасних інноваційних технологій. Також важливою темою під час переговорів в Ізраїлі буде питання зони вільної торгівлі між країнами. Оголошує він.
Візит має принципове значення, в першу чергу, в економічному напрямку. Для України це можливість залучення інвестицій, імпорт сучасних технологій. Візит президента України по програмі передбачає проведення бізнес-форума. На бізнес-форумі будуть представлені біля 40 українських компаній по всім напрямкам і аналогічно їх потенційні партнери з ізраїльської сторони.
Зі свого боку, виконавчий директор Центру близькосхідних досліджень Ігор Семиволос поки не очікує втілення масштабних економічних проєктів. Адже економічна криза дошкуляє зараз не лише Україні, але й Ізраїлю. Економіка обох країн перебуває не в найкращому стані, стверджує фахівець.
Очікування проривів, які характерні були для 90-х років, коли, здавалося, можна було знайти спільні сфери для України і Ізраїлю, військовій техніці, модернізації, вони не справдилися.
Основними напрямами ділового співробітництва двох держав на найближчі 5 років експерти називають розробку програмних продуктів і телекомунікацій, а також співробітництво у медичній сфері, зокрема щодо впровадження сучасної системи страхової медицини в Україні. У лютому цього року між Україною та Ізраїлем скасували візовий режим. Це сприяло туризму та пожвавленню бізнес-зв'язків між країнами, говорять у Міністерстві закордонних справ. За 9 місяців безвізового пересування кількість українців, які відвідали Ізраїль, та ізраїльських громадян, які відвідали Україну, зросла майже вдвічі. Ізраїльські компанії сподіваються прийняти протягом цього року понад 200 тисяч українських гостей. Марічка Набока, Радіо Свобода, Київ.
Крім плівок Мельниченка, є інші докази проти Леоніда Кучми. Про це заявив колишній народний депутат Олександр Гір'яшкевич. За його твердженням, проти Кучми можливі юридичні процеси за межами України. Цими днями минуло 11 років відтоді, як лідер соцпартії Олександр Мороз оприлюднив аудіозаписи, які, за його словами, підтверджували причетність тодішнього президента до зникнення журналіста Георгія Гонгадзе. Натомість Леонід Кучма усі звинувачення на свою адресу від самого початку касетного скандалу рішуче відкидає. Продовжує тему кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Проти Леоніда Кучми є докази, що раніше не оприлюднювали і у межах жодного розслідування не вивчали, каже депутат Верховної Ради 2-го і 3-го скликань Олександр Гір'яшкевич.
Цих доказательств много.
Цих доказів багато. Це не лише записи, що відомі, це й інші записи. Є також свідки, які цінніші за записи. Є інші докази, які зараз не можу назвати, оскільки, я гадаю, для цього потрібно отримати дозвіл на оприлюднення правоохоронних органів Сполучених Штатів Америки та Росії.
Штатів Америки і Росії.
Олександр Гір'яшкевич звинувачує Леоніда Кучму, зокрема, у тому, що свого часу нібито саме другий президент дав відповідну команду знищити його. У свою чергу журналіст Олексій Подольський, який був викрадений і побитий через його громадську діяльність за часів президентства Леоніда Кучми, наголошує, що розслідування справ, пов'язаних із діяльністю колишнього голови держави, фальсифікується.
Все розслідування цієї справи, що Гір'яшкевича, що Подольського, що Гонгадзе, це суцільна фальсифікація. Я вже знайшов підлогу, і я це свого часу доведу. Підмінені документи, розумієте, що робиться зараз, не тоді.
Натомість у Генеральній прокуратурі з усього масиву доказів сумніву піддають лише плівки Мельниченка, підкреслив Олексій Подольський. Речник Генпрокуратури Юрій Бойченко це підтвердив і нагадав про можливе майбутнє колишнього майора Держохорони Миколи Мельниченка, який заявляв про те, що вів записи у президентському кабінеті.
Суд має визначити, чи в законний спосіб добуті записи Мельниченка. Йому пред'явлено обвинувачення, він знаходиться в міжнародному розшуку. Після того, як він буде затриманий, відповідно до рішення суду, його буде доставлено для обрання міри запобіжного заходу в вигляді арешту.
Справу проти колишнього президента було порушено у березні цього року. Леонід Кучма підозрюється у причетності до незаконних дій та вбивства журналіста Георгія Гонгадзе і незаконних дій стосовно журналіста Олексія Подольського. Нині обвинувачений та його захисники знайомляться із матеріалами справи. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
Що поєднує Стоунхендж із парканом під Верховною Радою? Чим розбавляють українське молоко? І як чиновники обібрали тваринників? І про все це в огляді сьогоднішньої української преси, який підготувала наша колега Ірина Біла.
Мажоритарна система при українських реаліях – це великий мінус, ставить експерт газети «День». Він переконує, що за мажоритаркою до парламенту обирають не політиків, а грошових мішків або куплених цими грошовими мішками осіб. Крім того, практика засвідчує, що насправді за мажоритаркою проходять саме куплені кандидати. Про це стверджується в матеріалі «Немажоритарне повернення мажоритарки». У світі є багато об'єктів, які упродовж тривалого часу лоскочуть людську цікавість своїми загадками. Хто їх збудував і навіщо? Англійський Стоунхендж, кам'яні ідоли на острові Пасхи, іерогліфи Назкі. В українських реаліях таким є паркан під Верховною Радою, зауважує газета «Україна молода». Видання інформує, що комунальники також відхрестилися від загорожі біля парламенту, тому опозиціонери знову готують болгарку. Докладніше, видання знайомить в статті «За парканом нікого не видно». цьому ж числі Україна Молода стверджує, що молочні продукти в країні дорожчають одночасно з погіршенням їхньої якості. Хоча називати ці продукти молочними було б перебільшенням, зауважує видання. Проти того, аби водянисту і знежирену рідину білого кольору розливали пакети з написом «молоко», виступив навіть і прем'єр-міністр Микола Азаров. Він заявив, що у молоці виявлено 20% жирів немолочного походження. Експерти ж стверджують, що насправді ситуація виглядає значно гірше. Принаймні, за статистикою, Україна постійно збільшує імпорт пальмової олії. Тільки за нинішній рік на 15%. Йдеться про той самий найдешевший рослинний жир, який виробники щедро додають у молокопродукти. Тваринників знову цинічно обібрали чиновники. Як інформують економічні відомості, введена цього року схема субсидування виробництва молока з тріском провалилась. Із очікуваних понад 2 мільярдів гривень в спецфонді бюджету накопичено лише 500 мільйонів, які уряд не має наміру віддавати виробникам цього року. Про це докладніше читайте в матеріалі «Молочники залишаться без дотації». Огляд сьогоднішньої преси підготувала Ірина Біла з Києва.
А ми продовжуємо ранкову свободу. З вами Тетяна Ярмощук. І далі у програмі ми говоритимемо ось про що. Сьогодні очікується оголошення вироку у справі теракту у мінському метро. Прокуратура вимагає для обох обвинувачених смертної кари. Верховний суд Південної Осетії скасував результати виборів, на яких програв прокремлівський кандидат.
Бібілов, якого відкрито підтримував президент Росії Дмитро Медведєв, подав скаргу, в якій стверджував, що прихильники Джиоєвої залякували і підкупали виборців.
І про все це відразу після короткого оголошення.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
Сьогодні Верховний суд Білорусі оголосить вирок підсудним у справі теракту у мінському метро, скоєного 11 квітня цього року. Жертвами вибуху тоді стали 15 осіб, понад 200 були поранені. Суд над двома обвинуваченими триває півтора місяці. Прокурор вимагає для обох підсудних максимального покарання – страти. І про те, яка атмосфера панує довкола цього процесу, ми розпитаємо у мінського кореспондента Радіо «Свобода» Валерія Каліновського. Він на прямому зв'язку із нашою студією. Доброго ранку, Валерію.
Доброго ранку.
Валерію, тож наскільки реальним є винесення смертного вироку для обвинувачених?
Знаєте, є дуже велика вірогідність того, що Верховний суд Білорусі винесе саме такий вирок головному підсудному, якого називають виконавцем теракту Дмитру Коновалову, який визнав свою вину, але відмовився від показань під час судового слідства. А якщо судова колегія вирішить проявити гуманізм, то хіба що може залишити життя іншому підсудному, другу Коновалова Владіславу Ковальову, якого визнають винним у пособництві та недонесінні властям при підготовці цього теракту. Але гуманізм у цьому випадку виглядає сумнівним, тому що ця справа є дуже резонансною, іміджевою для білоруської влади. Офіційні ЗМІ останні дні фактично готують населення країни до самого суворого вироку у цій справі. Вони наголошують, що ці підсудні заслужили лише страти. А президент Лукашенко днями заявив, що він пізніше сам буде вирішувати, помилувати винних чи ні.
Валерію, а чи є довіра у білоруському суспільстві до цього судового процесу?
Чим більше до дня винесення присуду у процесі про теракт, тим більше висловлюється сумнівів у тому, що слідство знайшло усіх винних. В інтернеті проводять збір підписів про збереження життя підсудним. Підписалися вже десятки тисяч осіб. Правозахисники та політичні партії теж виступили із зверненнями відмовитися від середньовічного виду покарання та зберегти життя підсудним, в тому числі для того, щоб уникнути незворотньої помилки та щоб зберегти їх як носіїв інформації про цей теракт, що може бути потрібно, коли виявляться нові обставини цієї справи. А мати одного з підсудних, Людмила Ковальова, закликала розстріляти її, а не її сина Владислава, якого вона вважає невинуватим. Ця кримінальна справа актуалізувала питання про мораторій на кару смертю. Білорусь наразі залишається єдиною у Європі державою, де зберігається такий вид покарання.
Валерію, а що може викликати сумніви у тому, що теракт скоїли саме ці підсудні?
Експерти та звичайні пересічні люди мають багато підстав для сумнівів. Перший з них – це досі невідомий мотив цього злочину, а також недостатня кваліфікація у звинувачених, щоб виготовити такий потужний вибуховий пристрій, який спрацював у мінському метро. А також монтаж відеоматеріалів слідчими, порушення процесуальних норм під час попереднього слідства тощо. Та й взагалі правоохоронна система та суди Білорусі давно вже не мають репутації справедливих.
Дякую. Валерію, нагадую слухачам, що сьогодні очікується оголошення вироку у справі про квітневий теракт у мінському метро, і прокуратура вимагає для двох обвинувачених смертної кари. І про це ми говорили із нашим мінським колегою Валерієм Каліновським. І до інших тем. У сепаратистському регіоні Грузії, Південній Осетії, опозиційний політик Алла Джіоєва сформувала Державну Раду самопроголошеної республіки. Джіоєва заявила, що ця рада діятиме до створення органу виконавчої влади регіону. За твердженням Джіоєвої, антиконституційні дії керівництва Південної Осетії залишили його поза законом. Раніше ж Верховний суд самопроголошеної республіки скасував результати другого туру виборів керівника регіону. За цими результатами перемогу здобула Алла Джіоєва, друге ж місце посів – прокремлівський кандидат Анатолій Бібілов. Нове голосування призначили на весну наступного року. Джіоєву ж суд зняв із виборів. І більше про ці виборчі перегони розповідає наша колега Марія Щур.
Згідно з результатами виборів, лідером сепаратистської республіки мала стати Алла Джіоєва, яка випереджала свого суперника, отримавши 56,7% голосів, проти 40%, які отримав Анатолій Бібілов. Але Бібілов, якого відкрито підтримував президент Росії Дмитро Медведєв, подав скаргу, в якій стверджував, що прихильники Джіоєвої залякували і підкупали виборців. В інтерв'ю грузинській службі Радіо Свобода Джіоєва сказали, що результати виборів підтвердила виборча комісія і спостерігачі від обох кандидатів, і міжнародні спостерігачі.
Усі 15 членів Центральної виборчої комісії підписали остаточний протокол. У зв'язку з цим дії голови Верховного суду пана Ацамаза Біченова я вважаю абсолютно антиконституційними і антиправовими.
Тим часом Бібілов заявляє, що вибори створили напруження в країні, але в цьому немає його вини і вини його команди.
Починаємося повністю закону.
Ми завжди казали, що діємо цілком у межах закону і не робимо нічого протизаконного.
Законного ми не зробили.
Думки спостерігачів також розділилися. Російський парламентар Костянтин Ширшов, який був спостерігачем від Росії, заявив, що бачив, як команда Джіоєвої незаконно агітувала під стінами виборчої комісії. А от Моріс Боно, який є спостерігачем і представляв Паризький інститут демократії і співпраці, вважає, що вибори пройшли чесно. Марія Щур, Радіо Свобода.
А зараз знову до українських тем. Український і польський режисери Михайло Ільєнко та Анджей Кемпінський започаткували кінофестиваль «Бо». Його фільми вже побачили глядачі у Луцьку і Тернополі. Цього разу мандрівний кінофестиваль приїхав до Львова, а у грудні гостюватиме у Києві. І про цей фестиваль, і таку його назву розповідає львівська кореспондентка Радіо Свобода Галина Терещук.
Бо ми любимо Україну, бо ми любимо Польщу, бо ми любимо кіно, бо так є. Цей ряд можна продовжити, бо кіно вічне, і таки народився кінофестиваль з назвою «Бо». Польський інститут кіномистецтва допоміг з фінансуванням. Програма мандрівного кінофестивалю, який триватиме у Львові до 4 грудня, насичена. Львів'яни побачать романтичну комедію Філіпа Байона «Дівочі обітниці», фільм, який у Польщі став хітом і який переглянули понад мільйон глядачів. Комедію про досить драматичні події минулого століття «Операція Дунай». Найкращий фільм фестивалю польських художніх фільмів режисера Яна Блонські «Ружичка». Сьогодні польське кіно переживає час розвитку. У рік за підтримки держави виходить близько 20 художніх фільмів. Чимало молодих режисерів вкладають у свої стрічки власні кошти, шукають меценатів. Фестиваль демонструє фільми двох режисерських шкіл – комуністичних часів і сучасних режисерів. Тому глядачам буде цікаво порівняти режисерське бачення. Тим часом польський режисер і журналіст Анджей Кемпінський не розуміє, чому в Україні кіномистецтво перебуває в занедбаній ситуації.
Але власне того не розумію, чому.
Але, власне, не розумію, чому немає українських фільмів, бо я бачу, що люди ходять у театри, як люди реагують на вистави. Є публіка. Таке враження, що хтось дбає, щоб не було українського фільму, щоб та частина елементу народної культури не розвивалася. Щось діється дивне, що не розвивається українське кіно. Якщо міністерство дає обмаль грошей на українські фільми, то це є свідома політика.
Якби не була загосподарована, правда?
Наступного року, сподіваються організатори, польська студія «Бо» і київська студія «Батискаф», мандрівний фестиваль привезе у Польщу українські фільми. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
А зараз знову час новин, і слово має мій колега Антон Шульга.
Президент України Віктор Янукович відвідає сьогодні Ізраїль для переговорів з президентом цієї країни Шимоном Пересом та прем'єр-міністром Бін'яміном Нетаньягу. Як повідомляє прес-служба президента України, керівники двох держав говоритимуть про торговельно-економічну взаємодію. У лютому цього року між Україною та Ізраїлем скасували візовий режим. За 9 місяців безвізового пересування кількість українців, які відвідали Ізраїль, та ізраїльтян, які відвідали Україну, зросла майже вдвічі. Великобританія попереджає Іран про серйозні наслідки нападів на дві британські дипломатичні місії у Тегерані. Британський прем'єр Девід Камерон назвав ганебною бездіяльністю нездатність іранської влади захистити дипломатичні резиденції. У вівторок у Тегерані під час протесту проти британських санкцій щодо Ірану група молодиків увірвалася на територію британського посольства. Міністри фінансів 17 країн Єврозони домовились про заходи для збільшення обсягу коштів Міжнародного валютного фонду, щоб розширити можливість допомоги країнам-жертвам боргової кризи і упередити крах євро. Парламент Ісландії у вівторок проголосував за визнання палестинських територій як незалежної держави у кордонах, що існували до шестиденної війни 67-го року.
Ну і таким інформаційний ранок середи 30 листопада побачили журналісти Радіо Свобода. З вами була Тетяна Ярмощук і почуємося уже завтра.
Ви слухали програму «Ранкова свобода», спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».